Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je jeraj dr. Ugrin Popović, sveštenik crkve Svetog Jovana Milostivog u Lešću, Beograd. A naša tema, koraci do promene, koraci ka Bogu u potrazi za smislom. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Da kažem našim slušalcima da je gospodin Ugrin Popović i član Udruženja književnika Srbije. Njegova posljednja knjiga i prvi roman zove se Luciferov put. Pa eto, sve su to teme koje možemo da otvorimo.
Da.
I da je pravoslavni youtuber, evo još jedne teme.
Eto, da.
Koraci do promena, koraci ka Bogu, potrazi za smislom, oče Ugrine, iz vašeg iskustva, koliko je teško iskustva sveštenika, koliko je teško menjati se u pogubnim životnim navikama koje nam oduzimaju svaki smisao. On nestaje, postoji samo cilj. Vi ste koordinator projekta Srpske pravoslavne crkve Zemlja živih. Objasnite našim slušaocima istorijat ovog programa Zemlja živih.
Da, pre svega da kažem koliko je teško, veoma je teško. Zbog toga i mi u programu Zemlja živih uključujemo Boga u vlastito isceljenje, i to zapravo jesu ti koraci do promene. Što se tiče konkretno projekta Zemlja živih, to je...
Nije novi projekat, ali neko ko tek sad stasava, da pojasnimo.
Da, nije nov projekat, to je otac Branko Ćurčin, sveštenik iz Novog Sada, koji je i duša ovog projekta, prepoznao problematiku s kojom se naša zemlja, odnosno naša omladina, suočava tada, još pre, kažem, 30 godina, i hvala Bogu našo je dobrog saradnika, odnosno i pokrovitelja, to je manastir Kovilj, odnosno tadašnji iguman vladika, a sadašnji mitropolit Porfirije Jegarski, tadašnji, a sadašnji mitropolit Zagrebački.
Ljubljanski?
Da, Zagrebačko-Ljubljanski. I njih dvojica su, da tako kažemo, napravili ceo ovaj projekat, i to je normalno uz blagoslov vladike Irineja Bačkog, da kažem, učinilo te prve i najteže korake, a svakako sada je projekat blagoslovljen od strane njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja, i podržan od Lekarskog društva Srbije, i napravljen je ugovor sa tadašnjim premijerom Ivicom Dačićem o, kako bih rekao, zakonskoj regulativi, pošto štićenici su obično i kriminogeni, tako da i država je sa svoje strane izašla koliko može u susret, ne bi li se ova opaka bolest koja nas potresa prevazišla. Normalno ovaj projekat, to je najbitnije naglasiti, pogotovo danas kada ljudi pričaju kako sveštenici nemaju običaj da dele i daju i šta god, ovaj projekat je besplatan. I samo da dodam na mom YouTube kanalu, ja delim besplatno Biblije, bukvalno besplatno, znači, tako da srušimo taj tabu da sveštenici ne daju, ili da ne znam ja kako.
A šta, ukuca se samo Ugrin
Popović, ili doktor Ugrin, ili otac Ugrin, varijacije na temu, ali najbitniji Ugrin Popović. Onda će izaći i moj Facebook profil, moj Instagram, moj Twitter i normalno moj YouTube kanal. I normalno sam to se... počne pratiti, subscribe, ono crveno dugme se pritisne, i normalno vidjet ćete već sadržaj, i onda svakako ima na nekoliko mesta naglašeno da dajem Bibliju na poklon, i onda se piše na moj email tole, inspiracija rečima smisla, @gmail.com, i normalno tu se daju neki podaci na koji ja šaljem te Biblije, recimo. Ali vratimo se projektu. Projekat je, kažem, besplatan, i sada vi vidite da, što otac Branko ume da kaže, tamo štićenici imaju 4 obroka, imaju doručak, ručak, večeru i marendu, to je nešto kao užilj. To je počelo iz manastira Kovilj, i hvala Bogu i dan danas je manastir pokrovitelj, ali takva vrsta zajednice jednostavno remeti mir monaha. Nisu monasi došli tamo da leče narkomane, nego da se podvizavaju i da se mole za sve nas Bogu.
Dobro.
I onda zbog toga su otvoreni kampovi. Imamo nekoliko kampova, kamp u Čeneju, kamp u Vilovu, kamp u Brajkovcu i kamp u Krčedinu. Imamo muške kampove i ženske. Za sada samo jedan ženski kamp.
Znači 4 kampa?
Da, jedan ženski i 3 muška.
Da.
Da.
A šta je u nameri da se otvori još?
U nameri je svašta. Hvala Bogu, ali da kažem da ne malerišem. Nego ono što sam hteo da kažem je da ti ljudi imaju 4 obroka. Da kažemo da je jedan obrok 1 euro. Shvatate?
Da.
To je 4 evra po osobi. A mi imamo otprilike oko 120 štićenika. Razumete?
Zajedno.
Da, u svim kampovima. U svim kampovima, znači Brajkovac, Čenej, Krčedin,
I kampovi su besplatni.
Da,
naravno.
Da, da, sve. Znači, ali hoću da vam približim sliku koliko to košta. Razumete? I koliko da. Je Bog uz nas.
Da.
Razumete? Jer jednostavno naš motiv je altruističan. Jer, kažem, zbog pre svega oca Branka, koji je prepoznao koji je problem naše omladine, naše zemlje, što otac Branko ima običaj da kaže da džabe mi gradimo puteve i zgrade i sve, ako tim putevima niko neće ići i ako tim zgradama niko neće živjeti, jer bukvalno neće, evo pogledajte statistiku, po statistici naša zemlja od 7 miliona ima 200.000 registrovanih zavisnika. Shvatate, da bi dobili tačan broj, moramo tom broju registrovanih dodati još čoveka i po, jer nisu svi registrovani, razumete? Što nas dovodi do brojke od 500.000, znači pola miliona, što znači da je svaki 14. građanin ove zemlje zavisnik. Razumete?
Samo do pijata, od
zavisnik,
droge.
Od droge, od alkohola, da. Shvatate? Tako da, to su strašne stvari. Naša zemlja od 7 miliona i sad dodajte tome da jedan parač nestaje zbog abortusa i čemu se mi tačno nadamo. Razumete? I onda jednostavno crkva je to prepoznala i zato smo otvorili taj kamp i on je besplatan, kažem vam. Znači, nemam reći da opišem koliko je pogrešno to što ljudi su puni predrasuda. I na taj način, kako bih rekao, umjesto da se uključe i da pomognu, oni jednostavno etiketiraju. I sada sveštenici neće da daju, ne, pa čovječe, ovaj program je besplatan. Ja besplatno delim na svom kanalu Biblije. Znači, mi, ne samo ja, znate, mi imamo javne kuhinje ovde u Beogradu i to idu nekoliko hiljada obroka dnevno, razumete? Ali to niko neće da gleda. Gledat će šta ja vozim ili šta ne znam ko vozi. Razumete, sređujemo se na negativno i onda nije ni čudo što nam se negativno dešava. Jer što bi rekao još starac Tadej, kaže kakve su ti misli, takve su ti...
Takav ti je život.
Da. I ako su ti misli prožete negativnošću, zavišću, surevnjivošću, onda jednostavno čemu se nadaš? Ali realno. Shvatate. Znači, ono što hoću da podelim sada sa vama, Dušanka, svakako, ali i sa vašim slušalcima je da nije sve onako kako se čini da jeste.
Naravno.
I Srpska pravoslavna crkva sa svoje strane je stala uz narod kao i uvek, kao 800 godina što već radi, da da se izleči naš narod, jer narkomanija i bolesti zavisnosti jesu rak rana koja, kako se zove, će tek doći na naplatu. Razumete? Alkohol, to je, ajde kažemo, vest od juče. To je vest od one migracije seljačkog u građansko društvo, pa sad ono nesnađen u gradu i onda uhvati se flaše i tako dalje, tako dalje. Pa sad takav gabarit ljudi je, da kažemo, dao decu. I ta deca se hvataju narkomanije jer su videli da alkohol ništa dobro nije.
Ona se i reklamira. Ja ne znam da li sam uključila neku seriju, film, ili nešto da odgledam to da zavije i da popuši marihuanu, nije ništa.
Pa da.
Šmrkanje je nešto kao ono, kao ispijanje čaše vode, to po svim filmovima.
Da, normalno.
Svim medijima.
Da. Što je najtragičnije sad u nekim...
Pa kao da se reklamira.
Pa i reklamira se, sjetite se duvan reklama, da kažem, da. Kroz film, pa onda onaj poznati glumac puši, pa... Kažu, onaj
Humphrey
Bogart, kaže, nije znao da glumi, ali znao kako puši on.
Da.
Evo, otprilike. Tako da, evo sad recimo u zemljama zapadne Evrope, normalno je pušiti joint, ali je skroz sablažnjivo pušiti cigaretu.
Da.
Recimo, gore pušiti cigaretu nego... Shvatate,
hoću
da kažem...
Ko je licemerje?
Pa ne samo licemerje, nego kako se, da kažemo...
Dva poroka upoređuju, kao bolje da popušiš joint nego da popušiš cigaretu.
Da.
Kako to može uopšte da se upoređuje? Ne valja ni jedno ni drugo.
Pa normalno svakako, ali kada se upoređuje, onda je to greška na prvom mestu i onda svaki sledeći korak je svaka sledeća greška. Zato što se menjaju ti aršivni, Zato eto sad je nešto socijalno prihvatljivo, duvan recimo, sad je socijalno prihvatljiva marihuana, možda za neki dan će biti socijalno prihvatljiv heroin. Razumete, poenta je u tome da ako mi, da kažemo, oslonac svog kriterijuma ponašanja baziramo na mišljenju drugih i na stavu, da kažemo, drugih, pa makar to i država bila, onda smo u grešci. Shvatate, i onda večito se nečega odričemo. Razumete, ja recimo ne pušim ne zato što sam se odrekao duvana, nego zato što jednostavno ne pušim. Shvatate, nema razloga. Razumete, znači ne pušim zato što živim, zato što sam slobodan, zato što me Bog stvorio slobodnog, zato ne pušim. Ne želim da budem uslovljen, ne želim da robujem. Razumete, a to opet, kažem, ne zavisi od mišljenja ovih ili onih, nego od moje odluke. E, recimo, kako bih rekao, ako dođemo na taj nivo socijalne prihvatljivosti, onda dolazimo u veliku grešku, recimo, što se tiče marihuane. Znači, ako odete, otputujete do Holandije, to je tamo dozvoljeno, ovde nije dozvoljeno, i mislim, smešno. Ali, s druge strane, recimo, kockari. Kocka, porok, ali pogledajte ti kladionice. Pogledajte vi kladionice.
To je zavisnost, i što
to je gore zavisnost. Razumete, jer on stavlja život na tiket.
Da.
E, i onda, kako bih rekao, i to je jedna praznina koju mi u projektu Zemlja živih lečimo. Imamo i kockare. A kocka je vrlo teška. Po nekima je gora zavisnost od heroina.
Ste imali alkoholičara?
Da, normalno, i alkoholičare, kockare i narkomane. I od tabletomane i...
Koga je najlakše izlečiti? Malo besmisleno to pitanje.
Ne, podjednako je teško, odnosno lako izlečiti onoga ko je odlučio da se izleči. Razumete, to je jedini uslov da čovjek uđe u naš program. Je taj da on hoće da bude izlečen. Razumete, znači, krucijalna je odluka. Znači, do danas sam radio ovo ili ono, ali od danas krećem kao ja. Ne. A ne kao porok koji me čini. I to je jednostavno to je odluka koju svaki štiti, jer tamo nema ograda, nema, niko nikom ne brani ništa, može da se ode kad god hoće, ko god hoće. Razumete?
Da vas pitam, Čugrine, zavisnost, alkoholizam, droga, tabletomanija, šta sve, ove leče se i na klinikama. E sada, da se tu ne pravi neka surevnjivost. Ovaj program je u okviru crkve.
Da.
Da li možda imate neke podatke koliko je ovaj projekat, program uspešniji ili je tu kao i...
Ne bojimo se, kako bih rekao, poređenjem. Ono što je kod nas uspešnost za ljude koji, da kažemo, izdrže do kraja, do blagoslova, to je otprilike 3 godine, srazmerno ljudskoj ličnosti i njenim osobenostima, naš uspeh je 90%, jer mi imamo neku nadgledanje i evaluaciju tih ljudi nakon što završe kamp.
A koliko traje kamp?
3 godine.
3 godine.
Otprilike, kažem, sa malim varijacijama.
A nadgledanje koliko još traje?
Pa, znate kako, medicinska zajednica je donela neku, da kažemo, godinu, da zavisniku treba 5 godina da bi se razumeo kao medicinski izlečena osoba. Razumete? To znači posle kampa još 2 godine. Jer najgore je njima, misle oni, jel, dok su u kampu, da je najgore u kampu, ali ne. Najgore je posle kampa. Just. Razumete? Jer...
I ostanu sami.
Ba, ne
i
samo
treba.
To, nego, razumete, pogotovo narkomani, Albert Einstein je rekao, kaže, lakše razbijam atom nego ljudske predrasude. Shvatate? I onda taj čovjek, češće puta i kriminalac, se vraća sad u tu sredinu koju je povredio, izdao, i jednostavno sada mora da menja svoj imidž. I to je vrlo teško. Vrlo teško. I opet po statistikama, zato sa heroina se skida, odnosno leči 0,02% i uspešnih izlečenja. Razumete? zato što to nikada, to vam je kao saobraćaj. Ja mogu biti trezan, mogu poštovati sve znakove i sve, ali moje je samo 50%. Može neko se zaleti u mene i, razumete, napravi sudar, može, znate, moje je samo 50%. E tako i narkoman, njegovo je samo 50%. Jer on dolazi tamo u okruženje, rovit, slab, nesnađen, razumete, mi sa svoje strane, zajednica zemlje živih, nemamo još izgrađen u celosti program resocijalizacije, tu se usavršavamo još i da će Bog, zaokružit ćemo svoje napore, hvala Bogu, ali jednostavno čoveku treba čovek, a to narkoman nema. I,
i da kažemo, zajednica živih, projekat Srpske pravoslavne crkve, gde se nalaze kampovi, da ponovimo, ako da, sam ga sad uključio.
U Čeneju, Vilovu, Brajkovcu i ženski u Krčedinu.
I kako mogu da vas nađu?
Pa imate na internetu. Na internetu. Ukuca se zemlja živih. Tamo se može naći šta smo radili. I...
To kontakt da se napravi.
Da, da, sve, da... sve. Imamo mi zvaničnu stranicu i kako se zove broj telefona. Zmaj Jovina 4 je, da kažemo, stožer. Stožer, međutim, ima i u Beogradu kod Vaznesenske crkve u prostorijama Radija Slovo Ljubve. Ima tako, ima i u Beograđanci na 12. spratu. Svi znaju za ovaj projekat, da, što se tiče crkve, i kažem, na internetu nije teško to
detaljnije da se
nije, uopšte nije teško, imaju ti seminari neki i razne pojedinosti koje, kažem, na tom sajtu se mogu naći.
Posle muzike nastavljamo priču Koraci do promene. Tala si Radio Beograda, dva emisija Hramo, veri, religiji, crkvi. Naš ovo nedeljni gost je jeraj dr. Ugrin Popović, sveštenik crkve Svetog Jovana Milostivog u Lešću, Beograd. Naša tema, koraci do promene, koraci ka Bogu, potrazi za smislom. Nastavljamo našu priču. Koraci do promene, tako se zove i jedna knjiga. Pravoslavni sveštenik istražuje 12 koraka. Arhimandrit Meletios Weber, izdavač je NK Commerce International. Ja sam ovo dobila od izdavača. A vi ste o ovoj knjizi govorili nedavno, tamo sam ja vas i zapazila, na predavanju u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu. Koji su to koraci do promena? Kakvi su? Ovde ih je 12 koraka.
Da, to je ta knjiga, Arhimandrit Meletios Weber, je napravio svoje razmišljanje i prezentaciju 12 koraka, a to su anonimni alkoholičari koji su nastali iz Oksfordske grupe 29. pa je ovo nastalo 36. godine, anonimni alkoholičari, i od tada do danas imaju vanserijski uspeh vezano za zavisnost. Svake vrste, znači tamo ima i kokainska, heroinska, alkoholna, seksualna, nije bitna tolika zavisnost koliko je bitno da se preda Bogu taj čovek, i ta zavisnost da se dopusti da Gospod isceli samog čoveka. I ova ta knjiga je duboko hrišćanski utemeljena na biblijskim osnovama i jednostavno pomaže čoveku da Boga useli u svoj 24/7 život. I onda jednostavno na taj način čovek stekne isceljenje, ali i svest da to treba da posvedoči drugome. To je taj altruistični moment svakog isceljenog čoveka. Znači da ima obavezu da isceli drugog, da posvedoči drugome. I onda na taj način se ljudi umrežavaju i na taj način se širi jedna blaga vest, jedno konkretno delo. Inače, ono što je bitno jeste da držali smo to predavanje u Markove crkvi, u kripti Markove crkve na Tašmajdanu u Beogradu, ali ono što je meni bitno je da sam upoznao tog izdavača, gospodina Mira Damjanovića, i jednostavno da on čovjek je prepoznao šta je zaista rak rana dece. I da jednostavno da ta deca, kako bih rekao, ako stasaju uz drogu, da će večito fingirati život, a mi kao nacija i kao narod ćemo završiti. Miro je to prepoznao i Miro želi to i da ubaci u škole, kako bih rekao, tu svest da Bog postoji i da je sa Bogom moguće ostvariti jedan ličan odnos, što jeste, da kažem, kvintesencija ove knjige. Ali,
evo ovde prota Srete Mladenović, da, na početku, to ćete mi i vi odgovoriti, posle mladosti upravo doba kad se najsnažnije okušava ono božansko u čoveku, a to je sloboda. Mlad čovjek pre svega želi da bude slobodan i da se ne pokorava ni jednom autoritetu. Pitamo se zašto mladi ljudi svoju slobodu poklanjaju raskalašnom životu, drogi, pušenju i alkoholu. Ove stilove života mladi biraju za gospodare, a oni su često uvod u suicid. Nasuprot, malodušnosti za život treba tražiti razlog više, jer koga bude tražio, naći će ga. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se, iz Matejevog
Evanđelja. Da.
Oče Ugrine, objasnite kako mladi ulaze u sve ovo.
Pa mladi ulaze u, pre svega zbog toga što sam koncept slobode nije shvaćen na pravim osnovama, nego se doživljava sloboda kao sloboda izbora da je to u suštini sloboda. I to je ta prva laž na koju, kojom odgajamo omladinu. Razumete? Jer mi smo ipak na neki način deca obezbožena generacije, komunističke generacije, shvatate. I onda normalno da naši roditelji nisu mogli da nam predoče svu bitnost imanja Boga u svojim okolnostima, razumete, nego su nam nešto nakaradno preneli kao tradicija, kao valja se, kao ne valja se. U suštini to je vrlo ovako rogobatno i jednostavno mladom duhu, pogotovo mladom duhu 21. veka, to je na neki način vulgarno smešno i on to odbacuje i onda želi da, što piše tamo u Starom zavetu, kaže, hoću da vidim Boga svojim očima, ne tuđim. I oni žele da vide nešto svojim očima, a ne tuđim, pogotovo ne nekom takozvanom rogobatnom tradicijom ili izvitoperenom, kako bih rekao, religioznošću koja se izvitoperila i koja jednostavno ono, nikog ne ispunjava. Razumete? I sada vi ste mladi, puni života, to je mlada krv, što kaže prorok David, kaže, oprosti mi Gospode grehe mladosti. Znači, mladost je doba kada se greši, normalno svi grešimo celog života, ali mladošću mi tim greškama pravimo iskustvo, a onda zbog tog iskustva ne pravimo te greške, razumete? Greškom dolazimo do iskustva, a iskustvom ne pravimo greške. Znate, to je možda oksimoron, ali u suštini jeste životni put svakog od nas. Nije bitno šta mi učili, nego je bitno šta mi živeli. E, i sada sloboda, da bi se razumela šta je sloboda, mora da se prevaziđe sloboda izbora kao ultimativni vapaj čoveka za slobodom. Razumete? Jer onda vi svodite život na ovaj svet na jedan veliki supermarket. Čovek uđe i bira. Bira čoveka, bira ženu, bira dete, bira ovo, bira ono. Razumete? Ali to je greška. Jer drugi čovek nije tu da bi se izabrao ili da bi birao. Razumete? Nego da bi voleo. A ljubav je u davanju. Ali ljubav se ne može nametnuti, do nje se dolazi. Ali ne možete vi da dođete do ljubavi ako mladog, da kažemo, duhovno kastrirate. Shvatate? I on uvek će onda tražiti neki surogat. Shvatate?
Da.
E, a droga je nešto što jednostavno kosi. Jer je lepa. To su odlični doživljaji. To su lepa stanja. I vrlo je nečovečno da vi nekome kažete nemoj da se drogiraš. Shvatate? Dajte mu nešto, alternativu toga.
Alternativu.
E, zato je veličina ove knjige i iskustva ljudi koji su prošli tih 12 koraka i onda kaže čovek koji je prošao, kaže svom mlađem bratu, jel, ko što mi u zajednici zemljog živog, kaže, vidi, ja znam koliko je lepo, bio sam tamo, ali imam nešto bolje. E, to bolje želim da ti dam mogućnost da dođeš do tog boljeg. Ne da ja dam umjesto tebe, nego da ti pokažem način na koji ćeš sam doći do tog boljeg. Razumete? I onda to ima svoju trajnost. To je onda garant trajnosti. Jer nemojte zaboraviti, naš narod kaže, kako došlo, tako i otišlo. Razumete? Ako dođe iscjeljenje preko noći, onda jednostavno i ode preko noći. Razumete? Onda imate večiti recidiv i čovjek dođe kao hrčak u onom kotaču, stalno trči, da. Trči, trči, a niko da ne dolazi. E, to je u mikroplanu globalna slika. Jer, nažalost, kažem vam, bolest zavisnosti je samo krajnost. Ali tom krajnošću mi treba bolje da vidimo šta je zapravo rak rana našeg društva. Znači, šta je zapravo obezboženost?
A šta je?
Pa to je nemanje Boga u svojim okolnostima. Shvatate, Boga, ali Boga, Bog je vaš, Bog je Bog ličnosti. Pišu u Starom zavetu Bog Avrama, Isaka i Jakova. Znači, pokaži mi ti svog Boga. A čime? Pa sobom, svojim životom, svojim svedočenjem. Razumete, a ne nekom uštrojenom tradicijom ili nakaradnim običajima ili to jednostavno uplaši čoveka, jer na neki način čovek shvati da to nije ništa, to mrtva slova i onda razume, gleda, pa čekaj, hoću ja završiti kao mrtvo slovo, pa daj nešto da uradim, da pomerim, da ne znam, i onda ode na njive gladi, ode u narkomaniju, ode da emocijom iscrpe svoje postojanje duhovnosti, zaboravljajući da mi nismo ljudi sa duhovnim iskustvom, nego smo mi duhovna bića sa ljudskim iskustvom, razumete? Ali da bi došli do toga, morate imati Boga kao referentnu tačku. Znate, mi pravoslavci kažemo Hristos posredi nas. Tako se pozdravljamo, Hristos posredi nas. I vi onda odgovarate jeste i bit će. Ali čim ja kažem Hristos posredi nas, onda ja zazivam Hrista da bude regulator naših odnosa. Razumete? Znači, ja se ophodim prema vama kao prema samom Hristu. Razumete? Ali to, jednom rečju, ne može mi se nametnuti da se tako ponašam. Ja to moram želeti. Ja vas moram voleti. I moram izaći iz sebe. Shvatate? I to jeste kvintesencija hrišćanstva, pravoslavlja, ali i ove knjige. Razumete? I to je teško, mislim, teško. Kažem, teško zato što smo nakarana zemlja. Pa ne, nego smo razbili taj kontinuitet sa komunizmom. Razumete? Napravili smo jednostavno grešku istorijsku. Razumete? I napravili smo disbalans. Onda su te komuniste, nedopečene komuniste, preselili u gradove. Razumete? Seljačko stanovništvo došlo u građansko okruženje. O tome piše dr. Vladeta Jerotić o pojavi alkoholizma, kako se pojavio alkoholizam. Razumete? Dođe neko iz Sirogojna, dođe u tek izgrađeni Novi Beograd. Znate? Ko što Sting peva Englishman in New York. Razumete? Da. Pa da, ali to nije komično, nego to je tragično, zato što je taj čovjek sam. Mm. I onda taj čovjek umjesto Hrista, umjesto Boga, on pronalazi flašu. Znači, on ne grli Hrista, nego grli flašu. Zato što je nakaradno došao u nakaradni grad. Znači, on je čovjek sa Sirogojna. Razumete? To vam je ispod Zlatibora. Znači, on ima oca, majku, a taj otac, majka su poginuli. Ili su odvedeni tamo na Goli otok, ili jednostavno ubili su mu oca i majku, kako god. Da li su oni postali crveni ili ostali da žive, jednostavno on je izopšten iz svoje, kako bih rekao, sredine.
A šta je sa drogom?
Droga dolazi kasnije. Droga dolazi tek 80. Ona dolazi kada se taj čovjek sa Sirogojna nekako artikulisao beogradskim načinom života i dobio svoju decu. A ta deca, da bi postala in, da bi bili mnogo veći. Pa mislite da tek sad počeli da skidaju zapade fore? Pa ne, pa pogledajte scenu EKV, pogledajte ovaj, kako bih rekao, električni orgazam, pogledajte ceo taj zamah od idola, pa to je sve, da kažemo, copy-paste američkih Dorsa ili ti engleskih Beatlesa, mislim, to je to.
Yes.
To su naši odlično uhvatili, ne kažem ja to loša muzika, nego vam kažem da je taj talas jednostavno njih uhvatio. E, ali taj talas se pokazao kao laž 92. Sjetite se, i taj EKV i svi oni su, ja mislim, uzeli Rim Tuti Tuki, tako nešto, kao protiv rata, kao bla, 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 ali rat se ipak dogodio, razumete, dok su oni tu ječali po Beogradu, naši tenkovi su išli ka Vukovaru. Razumete, tu se vidi koliko je to laž, koliko to ne pije vodu. E, i onda ti ljudi koji su trebali budu elita, oni su pobegli. To znači da nikad nisu bili elita. Jer to nije, to elita ne radi. Razumete, kapetan tone sa brodom. Ne napušta brod, nego tone sa brodom. Elita našeg naroda ostaje uz narod. Zato što je to elita ovog naroda, a ne nešto imputovano.
Ne.
Shvatate, e, tu svest smo razbili ovim komunjarama 45. 46. zapravo 1. maja. Razumete? To nas je razbilo. I sada, kada kažemo elita, ljudi se zgražavaju, misle, jao, to su. Pa ne, nisu. Elita je Karađorđe, seljačina, koji trgovac svinjama, koji je na jedan dan porazio Beograd, osvojio Beograd sa svojom grupom seljaka. Što Laudomu nije pošlo za ruku sa 150 topova i 15.000 armije vojske, disciplinovane. Voždu to polazi za jedno veče. Beograd tvrđava pada mjesec dana kasnije. Shvatate? I to je naša dinastija. I to je naša elita. Razumete? Pa mi smo veliku Austrougarsku pobedili carinskim ratom 1913. Kako? Pa svinjom. Zaklenim svinjama, razumete? Carinski rat. Bili smo dosledni sebi i zato smo mogli sve. A sada nismo ništa zato što želimo, se trudimo da pošto poto budemo neko drugi.
Copy-paste,
da.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je jeraj dr. Ugrin Popović, sveštenik crkve Svetog Jovana Milostivog u Lešću, Beograd. Na početku sam rekla da je gospodin Popović član Udruženja književnika Srbije. Njegova poslednja knjiga, prvi roman, Luciferov put, tako se zove, i da je pravoslavni youtuber. Kako crkva gleda na nove tehnologije, nove načine oglašavanja i komunikacije,
da,
nove medije?
Da, pa dobro, što se tiče crkve, i crkva se još odavno, da kažemo, izrazila i na sajber nebu, na sajtovima raznim i, kako bih rekao, forumima. Ja sad gledam, sećam se još 2007. godine, kad tada je već postojao sajt Verujem i onda ga je nasledio sajt Žive reči utehe, današnje pouke, koji je dobio čak i lepe nagrade na regionalnom nivou. Tako da crkva je odavno tu, razumete, zato što crkva To su ljudi, nije to crkva, nije institucija, razumete? Mislim, postoji i institucija, ali da bismo razumeli crkvu kakva jeste i šta jeste i ko jeste, moramo da razumemo da smo mi crkva, shvatate? I da ne treba vama blagoslov da budete crkva, razumete? Jer to pravi jednu abstrakciju između nas i vas, između nas u mantiji i vas bez mantije, ali to je jedna laž. Jer crkva to si i ti i ja. I onda je Hristos treći. Razumete, sveštenik je jedan čin službe u crkvi.
A ima jedna anegdota, pripisana je, mislim da je reč o vladici Atanasiju Jevtiću,
da,
na knez Mihajlovoj, sretne ga neki vernik i kaže, vladiko, kako je u crkvi? Što mene pitaš, pa nisi ti crkva.
Pa da, da.
To je to.
Da, to je bukvalno to, ono. Jednostavno, i idemo ka tome da se to napokon razume, da smo crkva svi mi i da jednostavno, jer ovako drugačije pravimo hladne odnose, razumete? I stavljamo svešnike na neki pijedestal na kojem nisu i na kojem ne treba ni da budu. Shvatate, Hristos je taj koji je posrednik između Boga i čoveka, razumete? A sveštenik je jedan sluga. Shvatate, sluga. Znači, sveštenički čin je ovdje da služi vama. Razumete? A ne da ima neko poštovanje koje je, da kažemo, na magijskom nivou i koje se svede kad tad na neku guruizaciju. Samo mi ne zovemo guru, nego duhovnik. Neke. Razumete? A ne može da se razume da Hristos jeste referenca. I da taj Hristos se ostvaruje svake nedelje na liturgiji, ali u crkvi, vašoj crkvi, vašoj hramu. Hram je nazvan crkva baš zbog toga što pretpostavlja da je zajednica u tom hramu. E, ta zajednica, taj hram čini crkvom, a ne obrnuto. Ne obrnuto, razumete? A mi smo sada na nivou obrnutog, ali evoluiramo, hvala Bogu, i da kažemo... Kažem, imali smo jednu veliku turbulenciju istorijsku i sasvim je normalno da još to nije, živi smo ljudi, jel? Ali, hvala Bogu, leći će, razumete? Leći će zbog ljubavi naših predaka koji su tog Hrista posvjedočili. Razumete? Od Svetog Save pa do danas. Znači, mi imamo neke jake ljude u svojoj prošlosti. E, ti jaki ljudi imaju dan danas jednu jaku molitvu za naš narod i zbog toga mi opstajemo i opstaćemo, to je sigurno. Razumete, ali jednostavno licemerje nije naš fah i onda da prestanemo da se trudimo, budemo licemerni, da budemo nešto što nismo. E, što nas vodi mom YouTube kanalu? Na mom YouTube kanalu pre svega se razbijaju tabuje, shvatate?
Kao na primjer?
Kao na primjer šta je ispovest, vrlo, kako se prekrstiti, zašto, gde kupiti sveću, recimo. Danas kupuju, ja sam grobljanski svešnik i mi znamo koliko nas je ta sveća, da kažemo, osakatila. Nas kao hram, jer mi kao hram privređujemo. Razumete, mi se održavamo. Prodajemo, time se održavamo. Ako tamo u cvećari se ljudi kupuju sveću, onda svakako da će nas...
Ili na pijaci.
Pa da, ali kažem, kad krenu, onda jednostavno ne žele da sačekaju par minuta, jer mi nemamo ogranke 50 trafika, nego imamo samo dva mesta prodajna, crkvena. Na Lešju govorim. E, i onda oni uzmu to tako nehajno i... To je zato što se ne razume da to vreme jeste u stvari dar. Evo, jedan primer sa Justinom Popovićem, doktorom, odnosno svetiteljem Avom Justinom. Išao je on nešto za ostrog u Kočijama i sretna tamo dve, tri babe kako se penju. I on kaže, ajte majko, pa dođite, povešću vas ja, ajte sa mnom. Kaže, ne, ne. Kaže, pa šta je, ajde. A ne, ne, nemam pare.
U manastir se ide peške.
Ne, 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 kaže, nemam pare. A ovaj kaže... Ava Juste pokaže, ba daj majko, pa ne bi ja to ono platio, šta vam je, ajde ulazite samo. Ne, ne, nisi me razumeo, sine. Ja nemam pare da prinesem na žrtvu i zato idem peške. jer hoće time da iskaže čast svetinji koju poseduje, posećuje. Razumete?
Da.
E sad, i vratimo se sad ovde, ne mogu da izdržim 5 minuta, pa ću uzeti neku sveću u cvećari, a ne u crkvi, ili ne znam, neću da dajem debelim popove. Bože mili, razumete, ima tu toliko
varijante na temu.
Da, ali i neprirodnog pristupa, razumete, jer ta crkva nije moja, nije nikog od tih sveštenika. Mi tu nismo, ne znam, ono, jednostavno, kako bih rekao...
Ja verujem u Boga, ali šta će mi pop?
To i jeste dobro, zato što onda ti budi svetionik, ti pokaži crkvu, ti jesi crkva. Shvatate, ne može samo benefiti, nego moraju i odgovornost. Odgovornost. Mi smo sada puno pričamo o pravima, ali gde je odgovornost? Shvatate? Ako on kaže tako za sveštenika, budi ti onda svetionik. Jer crkva, to smo mi. Shvatate? To bi bilo ko kad biste vi i ja bili u jednom kanu i sada ispod vašeg, da kažemo, stražnjice rupa i ulazi voda u kanu. I ja kažem, pa neću ja ti pomognem, jer šta sad? Rupa je tu. Tu ulazi voda. To je tvoj problem, nije moj. Pa čekaj, kanu, da shvatate.
Da.
Znači, potonućemo oboje ako se ne nađemo, kako bih rekao, kao pomoćnici jedan drugome. E, u kontekstu da ne bih dužio, poenta je u tome da na mom YouTube kanalu upravo pričam o tome današnjim jezikom. Znači, da se razume i da se demistifikuju određene stvari. Da se, jer naš narod dosta i mistifikuje, pa onda ulaze u tu guruizaciju, kaže rekao je ovaj, pa čekaj, rekao je ovaj, pa šta piše u Svetom pismu?
Malo čitaju.
Pa zato ja poklanjam,
malo
eto.
Malo čitaju. A da ne pričamo o svetootačkoj literaturi.
I, ali što je najgore, ne znaš šta je svetootačka literatura. Ne. Svetootačka literatura, to je deo patristike.
Ne.
To je, hajde kažemo, prvih 8 vekova. Oni su zovu Sveti Oci jer su etablirali učenje pravoslavlja. I onda se dodaje još i Simeon Novi Bogoslov, on je umro u 1044. znači 11. vek. Razumete, zbog toga se oni zovu Sveti Oci. Ne zato što su svetitelji, ima dosta svetitelja kasnijih, hvala Bogu, ali nisu Sveti Oci.
Da.
Razumete, ali jesu svetitelji, kao Jasenovački. Ali da. Koliko ti Jasenovački znaju dogmatiku Istočne crkve? I onda dolazimo do nakaradne stvari da ljudi ti neki stalno su neko paranoji od demona i pape, ovo ono, i rimokatolika zlih i sve to, a imaju ispovedanje rimokatoličko. Znači, totalno je suprotno od ispovedanja Istočne pravoslavne crkve. I ne želi to da razume, zato što, eto, popovi su se prodali papi, eto, oni su ekumenisti. Mislim, ne znam, nakaradno je dosta.
I da zaokružimo, koraci do promene, koraci ka Bogu, potrazi za smislom, tako smo naslovili ovaj naš današnji razgovor. Što bi bila poruka?
Ne čekajte da granične situacije vas upute ka smislu, već zadobite smisao u zahvalnosti. Zahvalnost je prvi korak. Budite zahvalni apsolutno na svemu. Na buđavom hlebu budete zahvalni, jer to će vam doneti normalan hleb. I ako ste na tom normalnom hlebu zahvalni, to će vam doneti nešto na hleb. Razumete, svojom zahvalnošću evoluiramo. I to vam ja ne govorim, eto, ja vam to govorim, jer sam ja to iskusio i ja to živim. Znači, ja sam svedok toga. Dođite na moj YouTube kanal i vidite kako tačno.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Naš današnji gost je bio Jerej dr. Ugrin Popović, sveštenik crkve Svetog Jovana Milostivog u Lešću, Beograd. Rekla sam da je pisac, član Udruženja književnika Srbije i youtuber. Oče Ugrine, hvala vam najlepše na današnjem učestvovanju u hramu.
Hvala vama na pozivu. Bog vas blagoslovio.
Satrudnici današnjih hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.